Známost s od 3 roky mladší dívkou, která byla pěkného vzhledu i charakteru a ve všem si rozuměli. Rozuměli si tak moc, že se celkem záhy dohodli na tom, že tu svoji vážnou známost prodlouží na celý život, takže se dohodli i na termínu svatby. Neměli téměř žádné neschody a mladík od té doby, co se dohodli na tom, že se spolu vezmou, tak se cítil opravdu na koni. Radoval se ze života víceméně každý den a kdo z nás by se mu divil. Měl se prostě, jak se říká, opravdu dobře. Nějakou dobu šlo pořád všechno jako na drátku v tom jeho životě. Svatba se uskutečnila v předem naplánovaném termínu, na předem naplánovaném místě, což nebývá vždycky samozřejmostí. A nějakou dobu i po té svatbě šlo všechno prostě dobře. Ty první měsíce společného života byly provázeny nejrůznějším požehnáním. Maminky obou novomanželů se příliš nepletly do soukromí mladé rodiny, ale zároveň byly vždycky na blízku, když bylo potřeba s něčím pomoct. Novomanželům se podařilo svoji rodinu, svoji novou domácnost otevřít mnoha přátelům, takže se necítili ani osamělí, ale především ten jejich vztah vlastní prostě kvetl. Jak jste už asi uhodli, tak tento nezajímavý příběh bude okořeněn nějakým zlomem. Ten přišel v podobě smrtelné nemoci toho mladíka. Začal mít bolesti hlavy a na jedné lékařské prohlídce mu zjistili nádor na mozku. Všechno potom šlo děsivě rychle, takže smrt, která přišla po stanovení diagnózy asi půl roku po tom stanovení diagnózy, byla vnímána všemi v jeho okolí spíš jako vysvobození než cokoliv jiného. Omlouvám se za tak nepříjemný úvod ke kázání, ale prostě jsem to musel říct. Minulý týden jsme slyšeli kázání, které se týkalo tématu boží svrchovanosti. Toho, že Bůh zasahuje do lidských životů tak, jak sám chce a že jeho vůle je často zcela protichůdná tomu, co bychom si my sami přáli. A dokonce nejen, že je protichůdná, ale že je zcela mimo to, co si sami přejeme, že prostě Bůh dělá věci v našich životech tak, jak on potřebuje, jak to má naplánované. Životní příběh, jako je tento, který jsme si právě teď nastínili, to jen podtrhuje. Ano, náš Bůh je pánem veškerého dění a stojí nad tím, co se v celém vesmíru děje. V životě se dějou věci, které člověka přesvědčují o nezdolné platnosti tohoto tvrzení. Takové věci nás také přesvědčují, že naše snaha nějak zvrátit vlastní úděl nebo úděl někoho kolem nás, někoho třeba blízkého, je zbytečná. Žena toho chudáka opravdu moc chtěla, aby se něco změnilo. Zřejmě k tomu použila všechny prostředky, které měla. Byla to věřící žena, takže se zřejmě usilovně modlila. Možná postila, nevím. V každém případě, i když je to hrozné vyslovit, bylo to úplně k ničemu. Aspoň pokud vše posuzujeme podle nějakých výsledků viditelných. Ten úryvek z Bible, do kterého jsme dneska pozváni, se dotýká podobného tématu. Boží a lidské vůle, ale z trochu jiné strany. Ježíš Kristus se tady objevuje v severogalilejském městě Týru, nebo v jeho okolí. Tedy v kraji, který z hlediska jeho příbuzných a z hlediska jeho sousedů je krajem druhé kategorie. Bydlí tady lidé pohanského původu, tedy ti, kteří jsou jaksi méně cení. Můžeme si to představit podobně, jako když se dneska kdyby se pan kazatel nebo třeba předseda Rady církve bratrské nebo kterýkoliv věřící člověk vydal mezi vězně, mezi třeba Rómy nebo Ukrajince, mezi lidi, kteří jsou v našem okolí vnímáni tak trošku na okraji. Věřím, že se snažíme mezi lidmi nedělat rozdíly, ale přece jen, když věřící člověk příliš mnoho času tráví s těmito podivnými existencemi, tak v nás občas naskočí ta kontrolka, jestli to přeci jen není trochu moc. Ježíš si byl samozřejmě vědom toho, že lidé v jeho okolí mají podobné předsudky. Možná právě proto mu záleží na tom, jak jsme četli, aby se jeho pobyt v Týru nikde nerozkřikl. Židé by to prostě pravděpodobně nepochopili, co tam dělá, a tak neměl zájem na tom, aby se o tom vědělo. Nechtěl dráždit ty svoje příbuzné nebo ty, mezi kterými žil, a nechtěl zbytečně ztrácet čas nějakými tahanicemi s nimi a dlouhosáhlým vysvětlováním, s kým byl, proč tam byl, co tam dělal. Ale důvod pro to, že chtěl být v Týru inkognito, je však možná ještě mnohem jednodušší. Ježíš byl prostě vyčerpán tím, co v posledních dnech dělal, a tak si potřeboval orazit. Šel se do Týru zašít. Ať už ho tam zavedlo ale cokoliv, jsou jasné dvě věci. Ta jeho snaha zůstat u TN byla zcela nevyslyšená, nebo prostě se mu to nepovedlo. Rychle se rozkřiklo, že tam je, ty týrské tamtami bušily stejně jako ty v pražských stínadlech, stejně rychle, takže prostě o Ježíšovi se vědělo. Důležitější pro nás je ale to, co z jeho pobytu v Týru vyplývá vzhledem ke vztahu Boha a nás lidí. Ježíš šel mezi pohany, jak už jsem řekl, ať už kvůli odpočinku nebo z jiného důvodu. A to je důležité v souvislosti právě s myšlenkou té boží svrchované vůle. Boží syn tady dělá výjimku z pravidla. A kdybychom četli evangelia na jiných místech, vidíme, že to není zdaleka jediná výjimka. Místo, aby poslušně, jak se na správného židovského synka sluší a patří, zůstal mezi svými v Nazaretě, natož pak na božího syna, nebo třeba v Jeruzalémě, kdyby zůstal, klidně si odejde na dovolenou mezi pohanské psy. Jakoby tady Ježíš naznačoval, že to s tou jeho netečností vůči lidským potřebám, že to s jeho ohledem na to, co lidé chtějí, po čem touží, není zas tak horké. Jakoby Bůh k lidem, a to bez ohledu na jejich národnost, rasu, vzdělání nebo dokonce náboženské vyznání tady v tom případě, udělal krok vpřed. Když to zase převedu do našich současných podmínek, můžeme přemýšlet o tom, kde všude můžeme Boha potkat dnes. Je to skutečně nutné očekávat setkání s ním jenom za dveřmi naší, případně ještě dvou, tří spřátelených modliteben? Opravdu boží stopy, otisky jeho prstů najdeme pouze ve výkladech Bible, které projdou rukami teologů z naší církve nebo z nějakých podobných církví? Není možné si představit, že by Bůh působil i jinde, že mluví třeba skrze životní zkušenosti, skrze osudy lidí, skrze naše vlastní svědomí a dokonce snad i skrze různé výtvory lidí, kteří možná i nezdílejí naši víru. Vezměme například bohatou uměleckou tvorbu nebo výdobytky moderní vědy. V každé oblasti života, v každém živém stvoření, v každé bytosti a na každém místě naší planety je prostě Bůh nějakým způsobem přítomen. Tak jako vyšel Ježíš do Týru naproti pohanům, tak i dneska vychází lidem Bůh vstříc všemožnými způsoby. A to lidem věřícím i nevěřícím. Proto je moc dobré, abychom měli oči otevřené. Setkání s živým Bohem na nás může čekat na každém rohu, na každém špinavém rohu ulice. Další události v našem krátkém příběhu však tak trochu podkopávají to, co jsem právě řekl. Na to jsem nepřišel teď, takže nebudu teď vymýšlet z hlavy, jak to teda vlastně je. Tak se nemusíte bát. Protože to, co se dělo potom, vyznívá trochu naopak. Jakkoliv je Ježíšovu přítomnost v tom pohanském domě u Týru možno vidět jako boží vykročení naproti všem lidem, a to bez rozdílu, Ježíšovo další chování dává této myšlence zpátečku. Přichází za ním jedna z místních. Syrofenická žena, to není název nějaké zlé nemoci, to je název jejího původu. Pocházela tedy z rodu, nebo z národa Syřanů a Féničanů. Tedy co do původu je to pohanka jako poleno, jako ti okolo. Tak jako všichni, kteří vyhledávali Ježíše, i ona po něm žádá nějakou pomoc. Její dcerka je prý posedlá zlým duchem a Ježíš má pověst člověka, který s nimi umí dobře zatočit. Tak neváhá ta maminka a jde za ním ho žádat o pomoc. Ježíšova reakce na tu žádost je ale velice příkrá, neobyčejně. Kdybychom četli stejný příběh podání Matoušova evangelia, tak dokonce vidíme, že Ježíš nejdřív zcela ignoruje tu ženu a poté, co ona dál žadoní a chce, aby tady něco udělal, tak jí říká tu větu: nech napřed nasytit děti, neboť se nesluží vzít chléb dětem a hodit jej psům. Tohle, že je náš milující Ježíš, tohle, že je Bůh, který jde lidem naproti, můžeme jen hádat, proč se v této situaci Ježíš zachoval právě takhle odmítavě. Může nás napadnout, že ho k tomu donutila přítomnost jeho učedníků, kteří byli jako Židé plni předsudků právě vůči těm pohanům. Ale Ježíš neměl ve zvyku brát ohledy na mylné názory lidí, pokud šlo o něco důležitějšího. A tak je pravděpodobnější, že opravdu i v tomto případě původně platilo to pravidlo nebo ta věc, o které jsme mluvili zpočátku. Pán Bůh prostě neměl ve svých plánech něco takového, jako uzdravit tu posedlou dcerku z její posedlosti. Prostě se to neschodovalo s tím, co zamýšlel. Jeho svrchovaná vůle se míjela s touhami a představami a přáními té maminky a té malé holčičky. Podobně, jako tomu bylo v případě toho mladého muže, o kterém jsme mluvili na začátku. To se zdá pravděpodobné, ale díky Bohu ten příběh tímto nekončí. Ta syrofenická žena se Ježíšovou neochotou ani tentokrát nenechá odbít. A pohotově mu odpovídá: ovšemže, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Co to ta ženská dělá? Ona se hádá se samotným Ježíšem, s Božím synem, s Mesiášem, kterého očekávali Židé, že přijde. Jak si to vůbec představuje? Žena a ještě pohanka. Takhle se přijít s Ježíšem Kristem. Všichni, kdo stáli okolo, si možná říkali něco podobného. Je to podobné, jako když se my dneska ostýcháme vyrukovat s něčím na autority v naší společnosti, v které se zrovna pohybujeme. Kolikrát nás před naší žádostí o pomoc nějak zastaví náš ostych a nebo strach z lidí, kteří jsou jakoby výš postavení než my sami. To je pan kazatel, to je pan nebo paní starší. Nemůžu jim přeci odkrýt, jaká špína se v mém životě nahromadila, to nejde. Oni by to nepochopili, případně mi neměli dost času na to, aby se zabývali mými problémy. Taková podobná ostýchavost nebo strach se ale objevuje i mimo sbor. Třeba v našich rodinách. Kolik dětí má svobodu a odvahu se svěřit svým rodičům s tím, co je trápí. Kolik dětí ve školách mají možnost řešit své problémy s učiteli. A dokonce i my dospělí se stydíme před svými přáteli nebo dokonce v rámci nejužší rodiny. Všichni máme spoustu potřeb, všichni jsme vyprahlí, potřebujeme si povídat, potřebujeme se svěřit, ale brání nám v tom to, že máme prostě strach. Nebo se stydíme za to, co se v našem životě děje. Mluví se v poslední době už docela dlouho v tomhle sboru o tom, že tady schází pastorace. Myslím, že se na to můžeme podívat i taky z téhletý strany. Prostě jestli nám v té pastoraci tak trochu nebrání ten náš vlastní ostych. A jestli o ní tedy vůbec opravdu stojíme. Hrdinka našeho příběhu, syrofenická žena, však svému studu nebo strachu, pokud vůbec nějaký měla, nepodlehla. A jak se jí hned ukázalo, byla to zásadní událost pro její dceru a tím pádem i pro ní. Ježíš na její hříznou odpověď reaguje zcela v protikladu ke svému původnímu postoji. Mění své rozhodnutí a způsobuje, těžko říci jak přesně, zázračné uzdravení nebo uvolnění, vysvobození té malé holčičky z její posedlosti. Dochází tedy k závažnému zlomu. Situace v té rodině se ze smutku a z utrpení náhle mění ve štěstí a nějakou naději do budoucna. Zdánlivě nezvratný, těžký osud té dívenky, která se možná celý život svíjela v nějakých epileptických křečích nebo čem, se najednou mění v normální život. Ta holka může začít normálně žít, rozvíjet se a navazovat vztahy, všechno. Jak je tedy vidět, Bůh opravdu vykročil v tomto příběhu člověku naproti. Ta jeho svrchovaná vůle se nechala zlomit vůlí nějaké zoufalé pohanky. Její neodbytné volání o pomoc dospělo k Božím uším a nestratilo se někde v prázdnu. Je to podobné, jako když Abraham dávno, dávno prosil Hospodina, ať nezahladí město Sodomu. Hospodin to chtěl vzít původně šmahem a nakonec ho Abraham doslova usmlouval, ukecal na kvótu 10 spravedlivých. Pokud se jich tolik najde v tom městě, Bůh ho nezahladí. Přestože to původně v Božím plánu vůbec nebylo. Podobně si počínal Mojžíš, když se zcela nesmyslně postavil Bohu doslova do cesty a zakázal mu, ať vyhladí izraelský národ. Světe div se, Bůh opravdu nevyhladil izraelský národ, protože Mojžíš toužil zachránit svoje bratry a sestry. Co může takový červ dokázat proti rozhodnutí samotného vládce vesmíru? Jenže i v tomto případě se Bůh ustrnul a láska, odhodlání a odvaha těch lidí, jako byli Abraham nebo Mojžíš, ho přesvědčila. A můžeme jít ještě dál do naší současné situace. Každá vyslyšená modlitba, každý malý i velký zázrak, každá prosba o pomoc, která dojde sluchu někoho jiného, každý zásah proti zlu, každá laskavost, třeba i malá, každá oběť člověka pro člověka, to všechno jsou projevy Boží vůle, která reaguje na to, co si my přejeme, my lidé jeden pro druhého. Tak zbývá už jen objasnit, co přesně bylo tak zvláštního na slovech té ženy, že kvůli nim Ježíš tak zásadně změnil své jednání a pomohl. Rozhodně se nejedná o to, že by ta žena prostě řekla nějakou působivou větu, která by zahrála Ježíšovi v uších a tak by se rozhodl, že tedy pomůže. Ani neměla v ústech nějakou magickou formuli, která by jako mince hozená do automatu spustila ten automat na uzdravování a vymítání démonů z dcerek pohanských žen. O to nešlo. Nešlo o něco jako tfuj, 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 nebo třikrát zaklepání na dřevo, abychom něco nezakřikli. Tyhle ty věci jsou zvlášť kouzelné, když je používáme my věřící lidé, ale o tom až jindy. Nešlo tedy doslova o to, co ta žena řekla, ale šlo o ten postoj, který tím vyjádřila. Ona prostě věděla, že Ježíš je nějaký zvlášť mocný člověk, těžko říct, co je zač přesně, ale má co dočinění s židovským bohem a dokáže lidem pomáhat z jejich duchovních i tělesných nemocí. A protože nade všechno milovala svoji dceru, neváhala tohohle zvláštního muže vyhledat a jakýmkoliv způsobem ho přesvědčit, aby její dcerce pomohl. A v tom to právě je. Ta žena milovala svou dceru a strašně moc toužila jí pomoct. Kdo ví, co všechno už vyzkoušela předtím, než Ježíše potkala. A když se tu objevil on, byla tu nová naděje. A ta paní se jí nevzdala, i když to vypadalo zpočátku velice bledě. Ježíš neměl zájem něco pro její dcerku udělat, jenže jí to bylo jedno. Přemlouvala ho dál, dokonce se před všemi přítomnými stotožnila s tím, že patří mezi pohanské psy. Bylo jí jedno, co o ní říká, bylo jí jedno, co ona je v tu chvíli zač, v očích těch lidí. A právě tohle, její touha pomoci druhému, i za cenu vlastního ponížení nebo dokonce ohrožení, její nezdolná víra, že se všechno přece jen může nějak zlomit k lepšímu, způsobily, že se skutečně stal zázrak. Nemusím jistě nějak rozvláštně vysvětlovat, že tenhle příběh je tak trochu i naším příběhem. Naše snaha a touha má pro Boha velikou cenu. Takže má smysl se trpělivě modlit a prosit Boha o pomoc. Má smysl se postavit za někoho, kdo trpí, a prosit ty, kteří to utrpení způsobují, ať už toho nechají. Má smysl věnovat čas lidem v problémech. Má smysl dělit se s ostatními o svůj nadbytek. Má smysl bojovat se svým vlastním sobectvím. Má smysl pracovat na sobě samém, abych mohl lépe pracovat pro ty druhé. Má smysl se snažit o usmíření ve vztazích, které už vypadají, že jsou prostě rozbité. Na tomhle světě prostě má smysl věřit, že se věci mohou měnit k lepšímu. Protože Bohu to není jedno. Bůh bere na vědomí, když chceme někomu upřímně pomoci. Ne vždycky se to projeví a ukáže. To jsme v tragickém světle mohli vidět v tom příběhu na začátku. Ale vždycky je ta naše snaha a ta touha po pomoci k něčemu dobrá. A někdy se to projeví, někdy je to vidět i hned. Takže ten člověk na vozíku, který měl možnost se dostat z té své nemoci, když zdaleka vždycky to tak není, ale on tu možnost měl, tak jak nám tady kluci zahráli, ji zahodil, vzdal to. A to je veliká škoda pro něj a možná i pro spoustu lidí v jeho okolí. Možná, že ten příběh o syrofenické ženě nás dostatečně nepřesvědčí, že to takhle na světě chodí. To, co by nás ale přesvědčit mohlo, je celý příběh samotného Ježíše Krista. Kdo jiný než on totiž vykročil ze svého teplého domova někde v nebi a toužil po pomoci druhým lidem? Kdo jiný to dotáhl v této naivní víře, že to má smysl dál než on? Láska k nám lidem, touha nám pomoci, to byl ten důvod, že se mezi nás narodil, že prožil ten příběh člověka tady na té zemi. Bůh, který se stal člověkem, mezi lidmi žil, aby je vysvobodil z jejich vlastní bídy. To je Ježíš Kristus. Bůh a člověk, který nejvíc ze všech věřil, že to má smysl. Věřil tomu natolik, že o to stálo nakonec život. Ale ukázalo se, že to nebylo nadarmo.